Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө жекшембе 30 октябрь Азаттык новости кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Нарындагы Актала районунда көмүргө байланыштуу кечээ башталган нааразылык акциясы бүгүн да улануда.
Бул 1822 түтүндү кыдырды. Көмүр алгандардын саны 752 экен. Көмүр ала электердики 1069 экен. Ошондо көмүр алгандардын саны процент менен алганда 42% алыптыр дагы, көмүр албагандар 58% түздү да.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Италияда бүгүн эртең менен катуу жер титирөө болду. Силкинүүнүн күчү очогунда 6.6 баллга жеткени кабарланууда. Эпицентри Перуджа шаарынан түштүк чыгыш тарапта катталды. Көптөгөн имараттар кыйрады, каза болгондор тууралуу маалымат түшө элек, ондогон тургун жараат алганы айтылууда. Жердин титиреши борбор Римде да сезилди. Быйыл август айында Италияда 300 жакын адамдын өмүрүн алган жер титирөөдөн бир нече эски шаар кыйраган. Ал эми 2-3 күн мурда эле 5-6 балдык силкинүү катталып бир нече өмүр кыйылган болчу. Нарында Акталаада көмүргө байланыштуу митингге чыккандар комиссия түзүп, Турук деп аталган көмүр кенидеги абал менен жеринен таанышууну чечти. Алар Сардар ишканасы көмүр казбай калышына эмне себеп болгонун териштирет. Баятов айылынын тургундарын борборунда бүгүн 200 чамалуу тургун чогулду. Алар бийликтен Турук көмүр кенин иштетүү укугун кайрадан Кенчстрой компаниясына берүүнү талап кылууда.
Муз тоңобу, кар тоңобу казып туруп, элдептеп, бир замсыз кылып жыгыштан чыгарыш керек болот го маселе. Анан менин бул ак талаалык атуу катары айтып атам. Бирок мен требование жазабай эле койгула, лицензиясын бергиле, кайтарып бергиле дегенди жазабай эле койгула, себеби ал мыйзам чегинде чечиле турган нерсе. А бүгүнкү көмүр элдин маселеси бүгүнкү чечиле турган. Ал уже мыйзамга келбей калды, дагы келбей калды. Эртең кыштан кел.
Деди чогулгандардын алдында сүйлөп жатып Кенчстрой ишканасынын башчысы Кылыч Саманбетов. Митингчилердин кабарлашынча Сардар ишканасы техниканын эскилигине жана жолдун начардыгына байланыштуу деп көмүр казып алууну токтотконун жарыялаган. Буга чейин аталган компания Акталааны көмүр менен 100% камсыз кылчу. АКШ Стамбулда иштеген дипломаттарына жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө Түркиядан чыгып кетүүнү буйруду. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти мындай чечимин Стамбулда жашаган америкалык жарандар экстремисттик топтордун негизги максаттарынын бири болуп жатканы менен түшүндүрдү. Бул буйрук Стамбулдагы консулдукта иштегендерге гана тиешелүү. Консулдук өзү Түркиядагы башка америкалык дипломатиялык өкүлчүлүктөр сыяктуу эле кадимки тартипте иштеп атат. 24 октябрда АКШ бийлиги өз жарандарына Түркиянын түштүк чыгышына барбоону эскерткен болчу. Ал арада түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы саммитин өткөрүү мөөнөтү азырынча белгисиз болууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, кезек боюнча бул жолку саммитти кыргыз тарап быйылкы жылдын 4-кварталында өткөрүшү керек эле, бирок Кыргызстандын демилгеси менен аны кийинчерээк өткөрүү чечими кабыл алынды. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия кирген уюм 2009 жылы негизделген. Ыйман фонду Улуттук Коопсуздук комитети менен бирге жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Фонддон кабарлашкандай, улуттук маданият, билим жана руханият долбоорунун алкагында жарандардын рухий жана диний маданиятын калыптандыруу, улуттук маданият жана билимдин дин менен байланышы тууралуу талкуулар уюштурулуп жатат. Экстремизм жана радикалдашууну алдын алуу максатын көздөгөн бул жолугушуулар Чүй, Нарын, Ысык Көл жана Талас облустарында өттү. Ош, Баткен жана Жалабат облустарында исламдагы аялдардын ролу жана орду темасында атайын аялдар үчүн семинарлар уюштурулуп өткөрүлдү. Молдовада бүгүн соңку 20 жылдан бери алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өтүп атат. Негизги атаандаштар өлкөнүн Европа биримдиги менен интеграция болушун колдогондор жана Орусия менен байланышты бекемдөөнү жактагандар. Коомдук пикирди сурамжылоонун соңку жыйынтыктарына караганда Социалисттер партиясынын төрагасы, парламент депутаты 41 жаштагы экономист Игорь Додон алдыда келе атат, бирок ал биринчи турда тиешелүү добуш топтой алышы күмөн экенин серепчилер айтууда. Ал Молдованын евроинтеграциясы боюнча 2014 жылы Кремлдин каршылыгына карабастан кабыл алынган ассоциациялык келишимди токтотууга аракет көргөн саясатчылардын бири. Додондун негизги атаандашы мурдагы билим министри, аракет жана тилектештик партиясынын лидери Майя Санду Европа биримдигине мүчө болуу үчүн реформаларды жүзөгө ашырууну жактап келет. Москвада кечээ жана бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Ысымдардын кайтып келиши деген аталыш менен уюштурулган акция Лубянская аянтында мурдагы КГБ, азыр Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жайгашкан имараттын алдында өтүүдө. Агач активисттер Сталиндик террор деп аталган жылдары өлтүрүлгөн адамдардын аты-жөнүн, аткарган кызматын тизмектеп окуп жатат. Эскерүү акциясынын уюштуруучусу Мемориал Бейкмет уюмунун белгилешинче 1974 жылы советтик диссидент жана саясий туткун Крунет Любарскийдин демилгеси менен 30 октябрь СССРдин саясий туткундарын эскерүү күнү деп жарыяланган. 1991 жылдын 18 октябрда Орусиянын жогорку кеңеши бул күндү мамлекеттик календарга киргизген болчу. АКШ, Орусия жана Жапониянын биргелешкен космостук экипажы бүгүн эртең менен жерге конду. Эл аралык космостук станция 115 күндүк миссиясын аткарып бүткөн команда Казакстандын жезказган шаарына алыс эмес аймакка келип конду. Аларды атайын куткаруучу команданын адистери капсуладан чыгарып алышты. Америкалык Кейт Рубинс, орусиялык Анатолий Иванишин жана жапониялык Такуя Ониши жаңы сериядагы алгачкы Союз МС кемеси менен космоско быйыл 7 июлда учкан болчу. Кийинки экипаж эл аралык космостук станцияга 17 ноябрда жөнөйт. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандардын саны ноябрь айында көбөйө баштайт. Доктурлардын божомолу ушундай экенин Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Эң көп катталгандар адаттагыдай эле январь-февраль айларына туш келет. Учурда бул жугуштуу илдет менен ооруканага кайрылгандардын саны жылдагыдан бир аз төмөн деңгээлде болууда. Министрлик сасык тумоого каршы жалпысынан 70 доза вакцина алып койгонун билдирди. Бул вакцина эпидемиялык кырдаалды курчушун алдын алуу максатында алгач балдар үйлөрүнүн, мектеп-интернаттардын тарбиялануучулары, карылар үйүндө жаткандар, тез жардам кызматкерлери, оорукана, төрөт үйлөрдүн, бейтапканалардын медициналык кызматкерлерине сайылат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таалыстар. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Отуз биринчи октябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Тоолордогу автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 9-14, Нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору, Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, бүгүн Нарындын Актала районунда көмүргө байланыштуу нааразылык акциясы болуп, Баетов айылында борборунда 200 ашык киши чогулган эле. Митингчилердин айтымында турук көмүргенин иштетип жаткан Жогорку Кеңештеги депутат Камчыбек Жолдошбаевка таандык деген Сардар компаниясынын айынан Актала районундагы 2200 түтүндүн жарымынан көбү көмүрсүз калып отурат. Алар бийликтен турук көмүргенин иштетүү укугун кайрадан Генчстрой компаниясына берүүнү талап кылууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Турук көмүр кенинде учурда ишин жүргүзүп жаткан Сардар ишканасынын техникалары бузулуп, жолдун начардыгынан көмүр казуу иштери токтотулду деген жообуна нааразы болгон 200 ашык акталалыктар райондун борборуна чогулушту. Митингчилердин атынан чыгып сүйлөгөн Баетов айылынын өкмөтүнүн башчысы Талант Турузбеков кырдаалды мындайча түшүндүрдү.
Так маалыматты мен Баетов боюнча айтып коеюн. Жалпы түтүндүн саны 2491 түтүн болсо, мына түндө таң аткыча эртең менен адистер бүт үймөйгө кирип кыдырып чыкты. Бул 1822 түтүндү кыдырды. Көмүр алгандардын саны 752 экен, көмүр ала электердики 1069 экен. Ошондо көмүр алгандардын саны процент менен алганда 42% алыптыр дагы, көмүр албагандар 58% түздү да.
Чогулгандардын айтымында Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин жакындарына таандык делген Сардар компаниясы турукта туруктуу иш алып барбай жатат. Алар элдин жарымынан көбү кыш мезгилине даярдана электе аталган компаниянын иши токтотулганы жакшы эмес дешет. Өткөн жылы турукта көмүр казып, бирок өзүнүн нормасынан ашыкча казгандыгына байланыштуу иши токтотулган жергиликтүү Кенчстрой компаниясына көмүр казуу укугун кайра кайтарып берүүнү бийликтен талап кылышты. Бирок Кенчстрой компаниясынын өкүлү Кылыч Исаманбетов элди мыйзам чегинде иш алып барууга өтүндү.
Муз тоңобу, кар тоңобу казып туруп элдептеп бир камсыз кылып кыштан чыгарыш керек болот го маселе. Анан менин бул акталалык атуу катары айтып атам. Бирок мен требование жазабайлы койгула, лицензиясын бергиле, кайтарып бергиле дегенди жазабайлы койгула, себеби ал мыйзам чегинде чечиле турган нерсе. А бүгүнкү көмүр элдин маселеси бүгүнкү чечиле турган. Ал уже мыйзамга келбей калды, дагы келбей калды. Элден кыштанып кел.
Нааразычылык акцияга чогулгандар жергиликтүү бийлик жана өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети бир тараптуу Сардар компаниясынын сөзүн сүйлөп, бир тараптуу аларга тартып жатасыңар деген доо коюшту. Бирок аталган комитетинин жетекчисинин орун басары Азиз Сапаралиев бул дооматтарды четке какты.
Түшүнүп турабыз, Сардар компаниясын биз жактаган желибиз жок. Эгерде мыйзам боюнча биз бекитилген объем көлөмдөрдү казыш керек, каза албай турган болсо, баягы мыйзам боюнча жер казынасынын беренесине ылайыктуу алар ошол каспагандыгы боюнча төлөмдөрүн төлөшөт. Быйылкы жылкыга мына азыр стат данный менен 7,5 тоннан тегерегинде көмүр казылды.
Канча казыш керек эле?
Бул бүгүнкү күндө планы боюнча 50,000 казыш керек болду.
Ал эми Ак Дала районунун акими Семетей Черикбаев Турук көмүр кенине кайсыл бир компанияга уруксат берип же ишмердүүлүгүн чектөөгө укугум жок деп чогулган элди көмүр казылып жаткан жерине барып чечим кабыл алууга чакырды.
Мына бизде сүйлөшүп атабыз, бул киши да сүйлөшүп атат. Тияк менен. Биринчиден мен бир өтүнүчүм. Мында чынын калыс болсоңор, мен уруксат бер, акыркы сөздү айт деп такабагыла мыйзамда мен уруксат бере албайм. Мына прессада турат. Бар. Мен аз касы бер, мен кепилдик дей албайм. Мындай сүрүш болуп атат. Техника бар экен, турабы? Жерде. Отурла. Жерине барып туруп азыр бул жерден калган комиссияны түзгүлө деп атат. Азыр оперативно срочно жерге баралы деп атат. Себеби дегенде мен көмүрдү касат каспайтын көзүм менен көрбөй туруп, азыр элге каса бериле дегенде жетекчилик байкада чоң маселе болот. Жеринен көрүп туруп, кимдин жагдайына кандай ылайык болсо ошол жерден чечип кайра келип жолго алды деп атат ушул жерге.
Нааразычылык акциясына келгендер талашып тартышып жатып, акыры элдин атынан тийиштүү комиссия түзүштү. Алар Турук көмүр кенинде барып, Сардар ишканасынын техникалары чын эле бузулганбы же башка себептер барбы? Элди кышка чейин көмүр менен камсыз кыла алабы деген суроолорго жооп алуу үчүн жөнөп кетишти. Буга чейин Ак Далада көмүрдүн 1 тоннасы 2500 сомдон сатылчу. Эми алар кара кече же башка жактан сатып ала турган болсо, тоннасы 5000 сомдон айланары айтылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун эскертип өтсөк. Италияда бүгүн эртең менен катуу жер титирөө болду. Силкинүүнүн күчү очогунда 6.6 баллга жеткени кабарланууда. Ак Далада көмүргө байланыштуу митингге чыккандар комиссия түзүп, Турук көмүр кенидеги абал менен жеринен таанышууну чечишти. АКШ Стамбулда иштеген дипломаттарына жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө Түркиядан чыгып кетүүнү буйруду. Ыйман фонду Улуттук коопсуздук комитети менен бирге жер-жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүнө кезекти берсек, сөз Прагадагы кесиптешим Айданбек Акматуулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жогору Кеңештеги көпчүлүк коалиция тарап өкмөт кызматтан кетти. Кыргызстан Doing Business рейтинги боюнча артка кеткени айкын болду. Биркен Улуттар Уюму Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү кескин өскөнүн билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 24 октябрь дүйшөмбү КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыкканын жарыялады. Анын натыйжасында курамында КСДП Республика Атажурт, Кыргызстан жана Атамекен бар башкаруучу коалиция тарап өкмөт кызматтан кетти. 25 октябрь шейшемби Жогорку Нарын ГЭС-теринин курулушун улантуу үчүн реалдуу инвестор чыга элек. Бул тууралуу Улуттук энергия холдингдин башчысы Айбек Калиев парламентте билдирди. Жогорку Нарында 4 чакан ГЭС-ти курууга Орусиянын Русгидро компаниясы киришип, бирок аны менен келишим үзүлгөн. 26 октябрь шаршемби Өзбекстан вице-премьер-министри Адхам Икрамов баштаган 140 кишиден турган делегация Ошко келди. Аларды биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган кыргыз расмийлери тосуп алды. 27 октябрь бейшемби Doing Business боюнча Кыргызстан рейтинги начарлаганы маалым болду. 190 мамлекеттин ичинен республика 75-чи орунду ээлеген. Мурунку бийлик учурунда бул көрсөткүч алдакканча дурус деңгээлге чыккан эле. 28 октябрь жума Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев бошотулуп, фракция лидерлигине Алмазбек Батырбеков шайланды. Исаев мындай чечимди анын референдум жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы добуш бериши менен байланыштырды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жума башында президенттик КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыкканын жарыялады. Ошону менен курамында КСДП Кыргызстан өнүгүү жана ата мекен фракциялары бар коалиция 1 жылга жетип жетпеген убакытта тарады. Коалициянын өмүрү мындан да 2-3 айга кыска болмок, эгерде ата мекен фракциясы бийликтин кысымы менен коалициядан июль-август айларында чыгып кетсе. Ата мекен коалициядан чыгуудан баш тартканга байланыштуу КСДП фракциясы өзү андай кадамга барып, башкаруучу коалицияны таратты. КСДПнын лидери Иса Өмүркулов мындай кадамга конституцияны өзгөртүүдөгү жана андан кийинки саясий карама-каршылыктар себеп болгонун билдирди.
Бирок кийинки эстеги окуялар, ошо карама-каршылык, биз бир коалиция, көпчүлүк коалиция меселе, биз бир парламентте оппозиция менен позиция болуп калдык. Бир коалициянын ичинде жаңы оппозиция болсо мен ойлойм, мындай коалиция деле мындай жашоосу кыска болуп калат да өмүр. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык.
Коалициядан чыгуу боюнча КСДПнын билдирүүсүндө 1 жылдан берки өнөктөштөр мындан да коюу саясий боектор менен сүрөттөлдү. Маселен, анда өнүгүү кыйыр түрдө Бакиев менен байланыштырылса, ата мекен Акаев менен байланыштырылган жана мародерчулук боюнча айыпталган. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев конституцияны өзгөртүүдө алардын сунуштары эч эске алынбаганын билдирди.
2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. Биз түшүндүк, биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч ким кереги жок экен деп.
Бакыт Төрөбаев ошондой эле бийлик өкүлдөрү конституцияга өзгөртүүлөрдү талкуулаган фракция жыйынына келбей койгонун да кошумчалаган. Ошентип бийлик өз пикири бар фракция лидерлерин четке сүрүп чыгарууда. Коалиция тарашы менен жаңы коалиция түзүү мандаты адаттагыдай эле 38 мандаты бар президенттик КСДП фракциясына тапшырылды. КСДП мурункудай парламенттеги фракцияларды тандап, каалагандай коалиция түзө албайт. Башкача айтканда, маневрга мүмкүнчүлүк бир топ чектелди. Анткени өнүгүү жана ата мекен жаңы коалицияда болбошу анык. Демек ал калган 3 фракция менен түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан жаңы коалициянын контурлары белгилүү десек да болот. Ал КСДП, Республика, Атажурт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлүшү көбүрөөк ыктымал. Бир бол фракциясы да коалицияга тартылышы ыктымал. Андагы оппозициялык 1-2 депутат маселе жаратпаса, көпчүлүгү бийлик менен кызматташууга даяр экени белгилүү. Ал эми Республика, Атажурт КСДПнын негизги өнөгү жана таянычына айланууда. Ошого жараша 28 мандаты бар Республика, Атажурт менен бийлик өкмөттү түзүү жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүгө даяр. Өрүк Бабанов да алдыдагы жергиликтүү кеңештерге андан кийинки президенттик шайлоодо ыңгайлуулугу үчүн бийлик менен кызматташта болууну көздөп турат. Башынан эле КСДПнын клону аталган Кыргызстан бийликтин ыгынан чыга албайт. Ал күч менен болсо да коалицияда болот. Бул бир аз моюн толгогон, саясий амбициясын көрсөткөн Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин лидерликтен четтетилип, коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдөн сүрүлүп салышынан ачык көрүнүп турат. Кыргызстан фракциясындагы ички төңкөрүштө лидерликке Алмазбек Батырбеков келди. Саясий амбициясы жок Батырбеков коалиция өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдө бийлик жана КСДПнын ыгында гана болот. Канат Исаев фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастады.
Референдум боюнча мыйзамды Кыргызстан фракциясынын бир бөлүгү каршы добуштарын берди, анын ичинде мен да бармын. Демек, ата мекендин ушул референдумга каршы позициясына байланыштуу, өнүгүнүн референдумга каршы позициясына байланыштуу Иса Өмүркулов КСДПК фракциясы айтты. Алар менен мындан ары сүйлөшүүлөр болушу мындай шанс өтө төмөн деп. Мен ойлойм, мен каршы позициямды референдум боюнча көрсөткөндөн кийин фракция жетекчиси катары сүйлөшүүлөрдө бул да тоскоол болуп калышы гана мүмкүн да.
Исаев партиялык ишке көңүл буруп, жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен ора болорун кошумчалады. Принцибинде КСДП менен Республика, Атажырт коалиция түзүүгө кудуреттүү, мандаттары дагы жетиштүү, бирок 66 мандат менен андай коалиция туруктуу боло бербейт. Оппозиция тескерисинче кубаттуу болуп кетиши ыктымал. Ошентип КСДП Титаник кемесиндей эле алдыдагы толкунду жиреп, өзүнүн саясий күн тартибин баарына таңууга баратат. Ал күн тартипке каршы чыккандар мамлекеттик машинанын басымы астында калууда. Маселен, мародерчулук, улутташтырылган мүлк, Мегаком, БНК мунай компаниясы, банк кутучаларын талаптоо боюнча депутаттык комиссия ишке киришти. Ал комиссияны КСДПнын мүчөсү Анвар Артыков жетектеди. Бул комиссиянын мизе КСДПнын келишкис душманына айлана баштаган Атамекенге багытталары дагы турган иш. Акыркы жумаларда активдүүлүгүн көрсөтө койгон Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча прокуратурага чакырылды. Ал муну саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Мына ушул окуялар мамлекеттик машина толук кубаты менен Атамекенге каршы багытталганын көрсөтүп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандагы жума сайын жаңыланган саясий жаңжалдар жылдап уланып, экономика көңүл сыртында кала берүүдө. Өкмөттүн жыл айланбай алмашуусу кандайдыр бир узак мөөнөттүк программа жана пландардын жоголуусуна алып келүүдө. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет ичкидүн продукция 2% өскөнүн жарыялаган. Бирок экономиканын реалдуу тармагы болгон энергетика 8, өнөр жай 5% төмөндөп кеткен. Текстиль 30, кийим тигүү 16% ылдыйлаган. Өсүш айыл чарба, соода, курулуш тармактарында болгону белгиленген. Өлкөнүн бюджет жана салык тармагы боюнча дагы түрдүү маалыматтар бар. Өкмөт башчы 24 октябрда жогорку кеңеште бюджеттин аткарылышы боюнча маалымат берип жатып, республикалык бюджеттин 9 айдагы кирешеси 96.5% аткарылганын билдирген. Салык кызматы бул мезгилде 36 миллиард 491 миллион сом жыйнаса, бажы тармагы 21 миллиард 249 миллион сом алып келген. Ошону менен мамлекеттин реалдуу кирешеси 57 миллиард 740 миллион сом болгон. Калган кирешелер грант, чайкоочулук мүнөздөгү баалуу кагаздар жана салыктык эмес кирешелерден түзүлгөн. Мамлекеттик бюджеттин жалпы кирешеси 148 миллиард сом деп эсептелгенин эске алганда, бул сандар бюджеттин реалдуулуктан канчалык алыс экенин көрсөтүп турат. Өлкөнүн мурунку каржы министри, азыркы кездеги депутат Акылбек Жапаров макроэкономикалык көрсөткүчтөр барган сайын төмөндөп баратканын белгилейт. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча да Кыргызстан көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп жиберген. Быйылкы жылкы рейтинг боюнча республика 75-чи орун ээлеген. 190 мамлекет катышкан ал рейтинг боюнча Кыргызстанда электр системасына туташуу жана салык жагы эң кыйын жана начар абалда деп белгиленген. Электр системасына туташуу боюнча Кыргызстан 163-чү орунга, салык системасы боюнча 148-чү орунга татыган. Ал эми ишкананы каттоо, курулушка уруксат алуу, насыя алуу жагынан 30-чү орундар делеп, алдыңкы катарларда жайгашкан. Кошуна Казакстан болсо Doing Business боюнча бир топ алдыда. Ал жалпы рейтингде 35-чү орунду ээлеген. Мурунку бийлик учурунда Doing Business боюнча Кыргызстан бир топ алдыңкы орундарды ээлегени белгилүү. Өкмөттүн жыл сайын алмашуусу ишкерликке шарт түзүү боюнча иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандай. Мына эми апрель айында шайланган Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт дагы коалициянын тароосуна байланыштуу 1 жылга жетпеген убакытта кызматтан кеткени жатат. Президент Алмазбек Атамбаев болсо референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизилери менен ишкерлерге жыргал заман келерин уадалап жатат.
Эти поправки позволят нам провести реформы.
Бул өзгөртүүлөр күч структураларында, прокуратурада реформаларды жүргүзүүгө бизге жол берет. Ал өз кезегинде текшерүүчү органдарды кардиналдуу түрдө минималдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, бул бизге Кыргызстанда ишкерлерге бейиш түзүүгө жол ачат. Минимум текшерүү, максимум колдоо.
Президент Атамбаев узап бараткан жумада өзүнүн кеңешчиси Икрам Илмияновду башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотту. Ал КСДПнын штабында иштери айтылууда. Илмиянов шайлоо өнөктүгү алдында Көмүскөгө кетип, ал жараяндарга көшөгө артынан аралашуусу көнүмүш көрүнүш. Өткөн жылы парламенттик шайлоо алдында да ал президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары кызматынан кетип, партиянын штабында иштегени белгилүү. Бул ретте референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында ошол көрүнүш кайталанууда. Ошондуктан Икрам Мырзанын референдумдан кийин бери дегенде депутаттык мандат алышы күтүлөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттык аптама маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада регионалдык жана дүйнөлүк саясатта бир катар орчун окуялар орун алды. Регионалдык саясатта Өзбекстандын вице-премьер-министри Атхам Икрамов баштаган делегация жооп сапары менен Кыргызстанга келди. Ошто биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган делегация аларды тосуп алды. Сүйлөшүүлөр соңунда эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери мамилелерди жакшыртуу, эки ортодогу маселелерди чечүү боюнча иштер алдыга жылдырларын билдиришти. Өзбекстан вице-премьер-министри Атхам Икрамов:
Биз аны азыркы күндө 1000 километрден зыят чегерабыз бар. У чегерабызды мухтарам юртбашыбыз Ислам Абдыганович Каримов.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1000 километрден ашыгыраак аралыкты түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү биздин мурдагы президентибиз Ислам Каримовдун тушунда аныкталган жана тастыкталган. Эми калган тактала эле участкалар боюнча учурда эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери, чек ара кызматтары жана башка органдары тыкыр иштеп жатышат. Жакынкы айларда биз талаш тилкелердин 80% толук тактап өтүп бир чечимге келебиз. Буюрса Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды да тез арада жакшы жолго салабыз.
Президент Алмазбек Атамбаев болсо, Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу мамилени өнүктүрүүнү талкуулаганы кабарланды. Жакынкы чыгышта Ирактын Мосул шаарын камалоо, Сириянын Алеппо шаарындагы оор абал дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Ирак өкмөттүк жана курдтордун пешмерга күчтөрү Мосул шаарына жакындап келип, шаарга кирүү алдында турганы кабарланды. Алеппода болсо Орусия жана Сириянын аба күчтөрү 10 күндөн бери бомбалоону токтотконун орус расмийлери билдиришти. Бирок жума күнү Алеппонун айланасында козголоңчулар курчоону бузуу максатында контур чабуулга өткөнү маалым болду. Сирия куралдуу күчтөрү куралдуу оппозициянын чабуулу майтарылганын жана алар шаарды толук көзөмөлүнө алуудан баш тартпасын билдиришти. Мындай билдирүүнү Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем жума күнү жасады. Ал күнү Сирия, Орусия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Москвада жолугушуп, Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Валид Аль-Муалем АКШ баштаган коалиция ДАИШке каршы күрөшпөй жатат деп сынга алды.
Биз АКШ баштаган эл аралык коалициядан көп жабыркадык. Алар ДАИШ террордук тобуна каршы күрөшпөй эле Сириянын инфраструктурасына соккуруп, экономикабызга зыян келтирүүдө.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров министрлер жолугушуусунда Сирияда терроризмге каршы күрөштү улантууга басым жасалды деди.
Мы сделали акцент прежде всего на необходимость.
Биз биринчи кезекте террористтерге каршы келишкис күрөштү күчөттүүгө басым жасадык. Аны менен кошо гуманитардык кырдаалды жакшыртуу, куралдуу кагылышууну токтотуу режимине кайтуу жана Бириккен улуттар уюмунун чечимине туура келгенде эч кандай шарт койбой туруп, Сирия ичинде сүйлөшүүлөрдү жандантууну жактадык.
Сириянын союздаштары мына ушундай чечимге келгенин жарыялашты. Ал эми батыш өлкөлөрү Алеппо жана анын айланасында тынч шаарандар, балдар, Орусия жана Сириянын аба күчтөрүнүн курмандыгы болуп жатканын билдирди. Маселен, ЮНИСЕФ 26 октябрда Идлиб провинциясынын Хас айылында мектепке абадан урулган соккудан 22 окуучу наут болгонун билдирип, ал боюнча Орусия жана Сирия аба күчтөрүн айыптады. Орусия өз кезегинде ал айыптоону четке кагып, иликтөө жүргүзүлүшүн талап кылды. Улуттар уюму да Идлибтеги окуяны иликтөөнү жактады. Бирок Ортомун Коопсуздук кеңешинин жыйынында буунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен Орусия жана Сирия бийлиги Алеппо үчүн күрөштө ачарчылык тактикасын колдонууда деп айыптады.
At the same time civilians are being bombed by Syrian and Russian forces and if they survive
жакын тургундар Орусия жана Сирия күчтөрү тарабынан бомбаланып жатышат. Эгерде андан аман калышса, эртең ачарчылыктын азабын тартышат. Бул АБР'ге сыйбаган, бирок ачык айкын тактика.
Узап бараткан жумада Бириккен Улуттар Уюму ошондой эле быйылкы жылы Ооганстанда АПИ маянты 10%, түшүмү 43%га көбөйгөнүн маалымдады. Банги трафигинде жаткан Кыргызстан үчүн бул жакшы кабар эмес. Буунун маалыматы боюнча Ооганстанда быйылкы жылы 201 000 гектарга АПИ майдалып, түшүмү 4800 тоннага жеткен. Ооганстандын ички иштер министринин орун басары Мухаммад Ахмади өлкөдө 3 миллион киши банги соодасына аралашканын билдирди. Ооган калкы 30 миллион. Демек, бул өлкөдө ар бир 10 адам банги соодасы бизнеси менен шугулданат. Ар бир үй бүлө орто эсеп менен 5-6 кишиден турат десек, анда Ооганстанда ар бир экинчи үй бүлө банги соодасына аралашат дегенге болот. Кыргызстандын расмийлери республикада расмий катталган бангилердин саны кыскарганын билдирүүдө. Маселен, банги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат 2011 жылы катталган бангилер саны 11 000 жакын болсо, 2015 жылы алар 9000'ге жақын болып қалғанын білдіруді. Кыргызстандык эксперттер болсо чочулоо туудурган жагдайлар тууралуу көбүрөөк айтууда. Маселен, эл аралык деңгээлдеги эксперт Талатбек Масадыков жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде тартип коргоо органдарынын банги соодасына көбүрөөк аралашканын билдирсе, банги соодасы боюнча таанымал эксперт Александр Зеличенко ден соолукка өтө зыяндуу амфетамин, экстази, спайс өңдүү химиялык банги заттар республиканы каптап келатканын эскертет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушунумен Азаттык радиосунун 30-октябрь жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.